La Filharmonio de Szczecin, la nordoccidenta Pollando, effettive estis reconita la plei bella construajo en Europa, acquirinte la premion de Miss van der Rohe. Temas pri uno el la plei prestigiae premioi concerne architecturon, kiu estas attribuata ciun duan jaron ecde 1987 fare de la Europa Commissiono cae la fondajo de Ludwig Miss van der Rohe. En la nuna eldono de la concurso rivalis 412 obiectoi el 12 landoi. La jurio visitis la obiecton en aprilo. La 8 de maio, la urb estro de Szczecin transprenis la premion en Barcelono. La construajo de Filharmonio en Szczecin, difinata kiel glaci castello au lampiono, caracterizidas per formala simplezo, la ideala exemplo de la principio che malpli signifas pli. La proiecto creidis en la laboreio de iunei hispanai architectoi estudio Barocci Baira con kiu collaboris Jacek Lenart el la Szczecina laboreio a Kvar. La premio de Miss van der Rohe brile kronis la jaron 2014 en la pola architekturo en kiu esis transdonitai multai imponai construajoi. Inter alie, Museo pri historio de pola judoi en Varsovio, Shakespeare teatro en Gdansko, Krikoteko en Krakow, Plurmedia Centro pri Historio de Ostrów Tumski en Poznano, Europa Centro de Solidarezzo en Gdansko, Sidejo de la Nacia Sinfonia Orkestro de Pola Radio en Katowice.